Երբ լույսը բացվեց, նա մահճակալից կախվեց և սկսեց զննել Ապոլինային, որը հենց այդտեղ էր տեղավորվել ու քնել էր։ Զննեց նրա ետ ընկած գլուխը, նրա վախվորած ու հետապնդվող գազանի մռութը։ Խոշոր, սարսափելի և կոմիկական դիմագծերով անտիկ դիմակ, գորգոնի անաչք դիմակ, որի բերանը կարծես քարացել էր համրճիչ արձակելիս։ Անետայի հայացքի տակ գորգոն արթնացավ։ Տեսնելով վերևից իրեն նայող և ուսումնասիրող աչքերը, նա մռայլորեն տեղից վեր կացավ և ուզեց գնալ։ Անետան բռնեց նրա ձեռքից։ Ապոլինան մռթմռթաց։ «Ինչ եք ուզում ինձանից, բաց թողեք, դուք իմ բերանից խլեցիք իմ գարշահոտ հացը, իմ խայտառակությունը, իմ ունեցվածքը. Էլ ինչ է ձեզ պետք, դուք ինձ ատում եք, արհամարում եք, իսկ ես էլ ձեզ, ես սրիկա եմ, բայց եվ այնպես ձեզանից լավն եմ»։ «Ատելություն, արհամարանք, իմ մեջ դրանք չկան», ասաց Անետան։ «Ես խղճում եմ ձեզ, թքեք ինձ վրա, ձեզ դատելն իմ գործը չէ, դա ձեր աստծո գործն է, դուք խելագարվել եք և ես ձեզ խղճում եմ, խելագարությամբ հիմա օդը լցված է, գուցե և դա վաղը խոցի նաև ինձ, բայց դուք այլևս չեք կարող մնալ այս տանը, դուք ինձ դուրս եք անում, իմ պարտքը որդուս պահպանելն է, իսկ ես ուր գնամ, աշխատեք, տեղ փնտրեք ձեզ համար, դուք ինչպես կարող եք ձեռքերը ծալած նստել առանց գործի, երբ երկիրը դժբախտության մեջ է»։ «Իսկ միթե մեր դժբախտությունը քիչ է, թող մյուսները նույնպես վճարեն»։ «Ով կարող է ձեզ օգնել, եթե դուք ինքներդ ձեզ չեք օգնում»։ «Ձեր դժբախտությունը մի ուռուցք է, որը հյուծում է ձեզ, այդ բոլորը անգործությունից է, միայն աշխատանքը ձեզ կարող է փրկել»։ «Ես չեմ կարող աշխատել»։ «Ինչպես, դուք, որ առողջ եք, որ սովոր եք գյուղական ծանր աշխատանքի, դուք, որ չգիտեք ինչ անել ձեր ուժը, դուք այն բանտ եք գցում, ինչպես գայլին են գցում վանդակ, և տանջվում եք անգործությունից»։ «Եվ այդ վանդակի ձողերի հետևից ոռնում եք աստծո վրա»։ «Աստվածն աշխատանքն է»։ «Ես արդեն չեմ կարող աշխատել, ինձ իմ ունեցվածքն է պետք, ինձ պետք է իմ հողը, նրանք այդ բոլորը վերցրել են ինձանից, ամեն ինչ կորավ գնաց, իմ եղած չեղածը, հողը, հարազատներս, ոչ մի բան ինձ չմնաց, ոչինչ բացի նրանից»։ Ապոլինան ցույց տվեց Ալեքսիսի սենյակը։ «Իսկ ես ատում եմ նրան, և ինձ եմ ատում, և աստծուն եմ ատում այն բանի համար, որ այդ ամենը նրա կամքով է լինում»։ «Իսկ ես խղճում եմ աստծուն»։ «Ես հավատացյալ չեմ»։ «Այո, խղճում եմ նրան»։ «Դուք նրան դավաճանում եք»։ «Ատել, ատել, հենց միայն այդ բառն է, որ մնացել է ձեզ, ուրիշ ոչինչ դուք չգիտեք. Եթե կա Աստված, նա ձեզ կամք է տվել, իսկ դուք ինչ եք անում դա»։ «Ես խեղտում եմ այդ կամքը այս որջում, այս մարմնի մեջ, որը նա տվել է ինձ. ես վրեժ եմ լուծում նրանից, նա իմ մեջ է, դե ուրեմն ես նրան կոչնչացնեմ»։ «Ձեր Աստվածն ինչ-որ կարիճ է. Եթե նա ուրիշներին ոչնչացնել չի կարողանում, ոչնչացնում է իրեն»։ «Դա Վերդենի Աստվածն է, այսօրվա Աստվածը»։ «Ես ձեր խոսքերից ցավ եմ զգում, թողեք ինձ, դուք ուզում եք ինձ էլ ոչնչացնել»։ «Ես ձեզ երկար տհաճություն չեմ պատճառի»։ Եվ նա փախավ։ Այդ նույն օրը նրանք հեռացան Անետայի բնակարանից։ Ամբողջ տունը թեթևացած շունչ քաշեց։ Բնակիչներն անվերջ բողոքում էին այդ ընտանիքից։ Անետային, որը երազում էր նրանցից ազատվելու մասին, այդ հեռացումը տագնապեց։ Նա փորձեց իմանալ նրանց հասցեն։ Ապոլինան կտրականապես հրաժարվեց հասցեն հայտնել, իսկ երբ Անետան նրան փող առաջարկեց, Ապոլինան նրան շպրտեց նույն կոպիտ ոչը։ Հենց այդ նույն շաբաթ սանդղահարթակի նրանց հարևանը, երիտասարդ Շարդոնեն, երկու օրով արձակուրդ եկավ։ Բայց մարկի ականջին էին հասնում պատի հետևից եկող ոտնաձայները, և նա սուր աչքով հետևում էր վերադարձի համր դրամային։ Կլարիսան արդեն այն Կլարիսան չէր, ինչ անցած տարին էր։ Նրան պտտող խենթության մրիկը թռավ գնաց։ Հանգիստ ու լուռ նա վերադարձավ իր փարախը և իրեն զնդանեց բնակարանի չորս պատերի և մտքի ավելի անթափանցելի պատերի միջև։ Կլարիսան այնքան անաղմուկ էր ետու առաջանում, քայլում սենյակից սենյակ, որ չէր լսվում ոչ կահույքի թխկոց, ոչ հատակի տախտակների ճրճրոց, ինչպես կատուն, ոչ նրա աչքերում, որ առանց բիբերի էին, մի տեսակ համատարած, թավշյա, շողշողուն, բայց առանց ներքին լույսի, ոչ գունատ այտերին քսած կարմիր ներքի շերտի տակ, ոչ ոք չէր կարող կարդալ նրա հիշողությունները, երազանքները. Բայց տենչացող ամուսինը, որը վերադարձել էր իր այգու պտուղը ճաշակելու համար, չէր ճանաչում այդ պտղի համը, չէր ճանաչում իր կնոջ հոգին. Առհասարակ օժտված չլինելով դիտողականությամբ նա այնուամենայնիվ առաջին իսկ րոպեից նկատեց, որ ֆասադի հետևում տունն այն չէ, ինչ որ բան էր պատահել. Բայց ինչ և ինչպես իմանալ? Ժպտացող ֆասադը չի մատնում իր գաղտնիքները. Իզուր է ամուսինը գրկում սեղմում իր կնոջը. Նա բռնել է ոչ թե միտքը, նա բռնել է միայն մարմինը. Բայց ինչ արել նա այդ մարմինը? Իսկ միտքը, համր վկան, ինչ է տեսել, ինչ է ուզում? Այդ միտքն ինչ գիտե, ինչ է թաքցնում բոլորից? Նա երբեք ոչինչ չի ասի, ամուսինը երբեք ոչինչ չի իմանա. Նրանք հանգիստ խոսում են ամենասովորական բաների մասին, և հանկարծ տղամարդու ձայնը սկսում է հնչել զայրույթի երանգով, առանց տեսանելի առիթի, նա ինքն է այդ գիտակցում, և ձայնը նորից է իջնում, նրանք լռում են, տղամարդն ամաչում է, որ իրեն մատնեց, այն մտքից, որ նա ոչ մի կերպ չի կարողանում կնոջից դուրս գործել նրա գաղտնիքը, ամուսնու մեջ փոթորկում է զայրույթը. Նրանք կարծես իրար կպցրած լինեն, նրանք զնդանված են միասին։ Տղամարդը լուր տեղից վեր է կենում և դուրս է գալիս, շրխկացնելով դուռը։ Կլարիսան անշարժ նստած է, բայց Մարկը քիչ հետո լսում է, թե ինչպես է նա քիթը մաքրում։ Կնշանակի լաց էր լինում։ Երբ ամուսինը արձակուրդը վերջացնելուց հետո մեկնում է, նրանք միմյանց ասելու ոչինչ չունեն։ Այն, ինչ նրանք կարող էին ասել, կպայթեցներ կյանքի ֆասադը, որը նրանք այնքան վախենում են երերել։ Ինչպես ապրել ավերակների մեջ, արկերով տակն ու վրա արված հարթավայրում, ինչի որ հիմա նմանվում էր նրանց կյանքը, եթե նրանց մոտ չմնաց նույնիսկ անցյալի ֆասադը, որին նրանք կարող էին հենվել և ծեփել իրենց բույնը, այդ խափուսիկ հիշողությունն այն մասին, ինչ իրենք եղել են. Նրանք հրաժեշտ են տալիս իրար, չոր շուրթերով համբուրում են միմյանց, նրանք սիրում են մեկ մյուսին, նրանք օտար են. Եվ հենց այդ շաբաթ, Անետայի արձակուրդի վերջին շաբաթը Լիդիա Մյուրիզիեն վերադարձավ. Երկու կանայք իրար հանդիպելով նորից հուզմունք ու քնքշություն զգացին. Նրանք շրթունքներով հպվեցին միմյանց ավելի շուտ, քան հասցրին գոնե որևէ խոսք փոխանակել. Բայց երբ խոսքը հնչեց, նրանց թվաց, թե այդ գալիս է պատի հետևից, և երկուսն էլ հասկացան, որ եթե նրանք նույնիսկ իրենց բաժանող միակ դրան բանալին ունենային, չէին բացի այդ դուռը. Դա ամենածանր բանն էր, նրանց միջև պատնեշ կա, նրանք ձգտում են միմյանց, բայց ոչինչ չեն ուզում անել այդ պատնեշը ջարդելու համար. Լիդիան կորցրել էր անկեղծության, բնականության բույրը, որ նրա շարժումներին պոետական նրբագեղություն էր տալիս. Նա դաժանորեն խլացնում էր այդ բույրը, ծածկելով այն սքո շղարշով. Իր բնավորությունը նա զոհաբերեց հանգուցյալ բարեկամին. Առաջին օրերի տրտմալի միստիցիզմի հարբածությունը անկայուն էր. Նրա թաղծալի և հիվանդագին կախարդանքը ցնդեց. Այդպիսի տառապանքները կարելի է ջերմացնել միայն արհեստականորեն. Սիրտը գթություն է խնդրում, սիրտն ուզում է մոռանալ. Սրտին հարկադրելու համար պետք է նրան շղթայով կապել ու տանջել. Հիմա դա ջղացաքարին կապված ստրուկ է, որին կամքը առաջ է մղում։ Լիդիան ջղաձգորեն ջանում էր մտածել մեռյալի մասին։ Մտածիր նրա մասին, մտածիր նրա մասին։ Բայց դա նույնպես բավական չէր։ Մտածիր ինչպես նա։ և նա հրաժարվեց իր սեփական մտքից, որպեսզի մինչև վերջ յուրացնի միտքը այն էակի, որին նա ուզում էր փրկել մոռացությունից, իր մոռացությունից։ Հոգու ողբերգական պայքարը գիշերային լռության մեջ դա պայքար է մահվան հետ, որը տանում է Մյուրիզիեի սիրո գանձը։ Նա իրեն պատել էր այն իդեալիզմի, այն չոր և այրող գաղափարների զրահով, որոնց հետ սերտաճել էր ժիրիորների հոգին։ Հիմա նրանք խոսում էին Մյուրիզիեի շուրթերով, նրա երիտասարդ շուրթերով, որոնք դողում էին տանջալից քնքշությունից։ Դա այնքան տարօրինակ, այնքան ծանր էր լսել, բայց Անետան լսում էր, ցրտից կուչ եկած և պատասխանի համար խոսք չգտնելով։ Նա լարված կեղծություն էր զգում էր հաճելի աղջիկա հերոսական ու կեղծ ճիքերը, որը ջանում էր հավատալ այն բանին, ինչին նա չէր հավատում, մտածել այնպես, ինչպես չէր մտածվում։ Ոչ, Անետան չէր կարող պատասխանել նրան։ Նա գիտեր, որ Մյուրիզիեի կարծիքը փոխելը անչափ դաժան բան կլիներ։ Քնքուշ, կոտրված ծաղիկ։ Չէ՞ որ այդ զրահն էր, որ նրան թույլ չէր տալիս ընկնել։ Բայց թեև Անետան ոչ մի խոսք չասաց, թե ինչ է մտածում, Լիդիան փակ շրթունքների վրա կարդում էր նրա մտքերը։ Եվ նա իրենց միջև բարձրացած պատի արդեն կողպած դուռը փակեց ևս մինիգով։ Իր երջանկությունն ու կյանքը վերցրած պատերազմի մասին Լիդիան հիացմունքով էր խոսում։ Նա ջղաձգորեն փառաբանում էր կասկածելի ապագան, որին նախապատրաստում էին այդ ճակատամարտերը։ Քաոսային մեսիանիզմը, որ արդարություն ու խաղաղություն էր խոստանում, բայց դրանք կառուցում էր այսօրվա անարդարության կոտորածի միլիոնավոր կորուստների վրա, իր Մյուրիզիեի կորստի, նրա սիրեցյալի դիակի վրա, որ իր արյամբ, միակ բանը, որ հաշվի էր առնվում, սրբագործել էր Աստծո թագավորության ծիծաղելի գալուստը, այն մարդկանց անձև Աստծո, ովքեր զրկվել էին նրանից, արևմուտքի մարդկանց Աստծո, ովքեր կորցրել էին Աստծուն և ինչ գնով էլ ուզում է լինի, ձգտում էին ստեղծել նրան, համընդհանուր դեմոկրատիայի Աստծո։ Օ, ինչքան կեղծ են հնչում այդ խոսքերը քո քնքուշ և թաղծալի շուրթերին, քո տենդագին ժպիտը կարծես վեր կլինի։ Լիդիան, ինչպես դրոշ, բարձրացնում էր իր հավատը, ի ցույց էր դնում այն։ Նա զգում էր, որ Անետան արդեն կորցրել է այդ հավատը, ասենք, նա երբևէ ունեցել էր արդյոք հավատ։ Զգում էր, որ Անետան հիասթափվել է բոլոր այդ գաղափարներից, հրաժարվել է կրքերից, որոնք այն օրերին հուզում էին ամեն տեսակի հայրենիքներին։ Եթե իրեն, Անետային, դա դեռ այնքան էլ պարզ չէր, ապա դա նրան հասկանալ օգնեց ընդվզող բնազդը, որը միմյանցից հեռացնում էր երկու կանանց, երկուսին էլ ասելով, «Ավաղ, այս աշխարում մենք այլևս չենք հանդիպի»։ Բայց ուր փախչես այս աշխարում, ի՞նչ արին այս աշխարի հետ։ 1916 թվի ամռան այս վերջին օրերին անտանելի հեղձուկ էր Փարիզի մթնոլորտը, ամբողջ աշխարի մթնոլորտը։ Հողը կարծես լայնորեն բացված երախ լիներ, որ զոհեր էր պահանջում։ Նրա կատաղի շնչից դիակի հոտեր գալիս, մարդկության դիակի։ Սոմայի և Վերդենի հոշոտված մսի լեռները չէին կարողանում հագեցնել այդ երախի ագահությունը։ Ացտեկների ամբողջ ժողովուրդներ զոհաբերելու ժամանակներից սկսած դեռ դեպի երկինք չէին բարձրացել նման հեկատոմբերի հոտեր։ Եվս երկու հարևան երկրներ ուրախ մտան մահվան շուրջ պարի մեջ։ Երկու տարվա ընթացքում դա արդեն 32-րդ անգամն էր, ինչ պատերազմ էր հայտարարվում։ Պարողները դոփում ու թրջկոտում էին։ Մամուլը, պարողների շուրջը պպզած, մատներով շրխկացնում էր, ոսկորներով խփում էր կացաներին, հարայ հրոց էր բարձրացնում։ Գերմանիայում այդ մամուլը երգում էր Սուրբ Ֆրանցիսկի նոր սաղմոսը, սաղմոսը ի պատիվ մեր քրոջ ատելության։ Մեզ պարգևված էր հավատ, հույս և ատելություն, բայց ատելությունը երեքից ամենամեծն է։ Ֆրանսիայում գիտությունը նախանձելով 93-ին ցանկացավ ներկայացնել իր սեփական ցուցակը և խայտառակության հուշարձան հրապարակեց։ Գերմանացիները և գիտությունը։ Այդ փաստաթղթումը մտքի ամենանշանավոր ներկայացուցիչները բացառությամբ երկու անունի գերմանացիներին ոչ միայն հեռացրին եվրոպական ընտանիքից, այլև ելնելով նրանց ուղեղի, նրանց ոսկորների, նրանց կղկղանքների գիտական, իսկական Մարֆուրիուս և Պանկրաս անալիզից, գերմանացիներին անջատեցին մարդկային ցեղից։ Գիտնականության այդ սյուներից մեկը ցանկացավ, որ Բեռլինը հավասարեցվի հողին, որպեսզի այդ գոռոզ երկրի կենտրոնում փլատակներով ծածկված վրեժի կղզի թողնվի։ Մի գիտնական իրավաբան ապացուցում էր ամեն տեսակի միջոցներով պատերազմը վարելու իրավունքը։ Ֆրանսիական լիբերալիստական կաթոլիցիզմի մունետիկներից մեկը, պատվարժան և ազնիվ մի մարդ, ֆրանսիական կաթոլիկներին ողջունեց այն բանի համար, որ նրանք հանուն Քրիստոսի առանց տատանվելու հրաժարվեցին գերմանական կաթոլիկներին ներելուց։ Այդ երգչախմբում մյուս նախերքիչը պահանջում էր, որպեսզի իր ձեռքը հանձնեին կայզերին, որպես իրեն հասանելի քավարի մի մաս։ Նա պատրաստվում էր կայզերին դնել կենդանաբանական այգու արջի խանդակը։ Ծիծաղելին այստեղ միահյուսվում էր սարսափելիի հետ, Տարտյուֆ և թագավոր Յուբյու։ Այդ շուրջ պարի գլխավոր երգիչների և պարողների լկտիությունն ու երկերեսանիությունը հասնում էին հիմալայան կատարներին։ Կեղծ բարեպաշտ մինիստրը պարլամենտի նիստին հրճվող տխմարների ծափահարության տակ գորովանքի արդյունքներով փառաբանում էր իր կողմից կաշառված մամուլի սրբազան անշահախնդրությունը։ Իսկ Ուելսի փչան Լոյդ Ջորջը, Կրոնվելի և Սիրանոյի այդ փոքրիկ, փոքրագույն խառնածինը, մի ձեռքին բռնելով աստվածաշունչը, իսկ մյուսին սուրը, ուրիշի սուրը, բապտիստ եղբայրներին նոր կեցություն էր քարոզում։ Համեմատելով առաջին օրերի արարում այն բանի հետ, ինչ արել էր պատերազմը, այդտեղ Տեր Աստվածն ինքն էր։ Լոյդ Ջորջը շանթ ու կայծակ էր թափում մեղքի որդիների, պացիֆիստների վրա։ Ոչ մի անմարդկայնություն, ոչ մի անգթություն չեն կարող համեմատվել նրանց դաժանության հետ, այսինքն պատերազմը կես ճանապարհին դադարեցնելու նրանց ձգտման հետ։ Իսկ այդ ժամանակ Ամերիկան հանգիստ կլորացնում էր իր հաշիվը և հին աշխարը ողողում մահվան գործիքներով։ Չէ որ աջ ձեռքը իրավունք չունի իմանալու, թե ինչ է անում ձախը։ Եվ եթե գրված է մի սպանաներ, ապա ոչ մի տեղ չի գրված, որ դու պետք է զբաղվես այդքան հարգալից գործով, ինչպիսին սպանության գործիքների արտադրությունն է, միայն թե դրանք լավորակ լինեն, միայն թե դրանց համար լավ վճարեն։ Անետան ականջները խցանելով, արհամարանքով ու նողկանքով լցված վազում էր քրոջ մոտ տականալու։ Բայց Սիլվիային քիչ էր հետաքրքրում մերձավորների երջանկությունն ու դժբախտությունը, եթե դա դուրս էր հարազատների նեղ շրջանակից, այն մարդկանց շրջանակից, ում նա սիրում էր, ում համարում էր իր ունեցվածքը։ Այդ սիրելի կինը ասում էր. «Թանկագինս, տրամադրությունդ մի գցիր, պետք է համբերես, ինչ արած, ինձանից օրինակ վերցրու, ես սպասում եմ, չէ որ դա միևնույն է կվերջանա, ուրեմն արի չշտապենք, դեռ ժամանակ է պետք»։ Իմ ծանոթ տղամարդկանցից մեկը, որ գեղեցիկ էր, երեք նշանակուղ ուներ, շքանշան, նրան վերջերս սպանեցին, ինձ ասաց, մենք դեռ պետք է մի միլիոն գերմանացի ոչնչացնենք։ Անետան աչքերը չորս արած նայում էր Սիլվիային։ Չլինի նա կատակ է անում, բայց չէ, նա լուրջ է։ Օ, ոչ այնքան էլ խոր, առանց տաքարյունության։ Նա չարություն չէր զգում նրանց նկատմամբ, ում նախապես արդեն դատապարտել էր։ Բայց եթե այդպես պետք է… Իսկ դու գիտես, առարկեց Անետան, որ այդ մի միլիոնի դիմաց մերոնցից ամենաքիչը կես միլիոն կգնա։ Ախ, ինչ արած, բարեկամս, եթե դա պատճառ ունի, պատճառ, այստեղ դժվարություն չեն կրի, նրանք կարող էին մի տասը պատճառ գտնել։ Աշխարհիկ կյանքը վերսկսվեց, կաֆե հրուշակեղենը լեփլեցուն էր, և սքանչելի պատվիրատու կանայք նորից թափվեցին Սիլվիայի մոտ։ Պատերազմի առաջին տարիների լարվածությունը, սկզբնական շրջանի փորձությունների առնական զսպվածությունը, ատելության նոպաները և վայելքների ծարավը, մի տեսակ իրար հաջորդող տենդը, որ մտրակահարում էր զգացմունքները, այդ բոլորն անցել էր։ Դրանց հերթափոխելու եկավ ավելի սարսափելի մի բան։ Մարդկային բնավորությունն սկսեց ընտելանալ։ Նոր հանգամանքներում այդ բնավորությունը Երևան բերեց այն հարմարվողականությունը, այն անհավատալի և զազրելի ճկունությունը, որը հազարամյակներով մարդուն թույլ էր տալիս որդի նման խցկվել ամենանեղ ճեղքերը, որտեղ կյանքը փրկվում էր երկրի երկունքային ցավերի պահերին, այն ժամանակ, երբ փրվելու և ճկվելու պակաս ընդունակները, իսկ այդ պատճառով էլ սողալ չկարողացողները, բնաջնջվում էին։ Եթե ամենահակաբնական պայմաններում կանոնավոր կենցաղ վերականգնելու արվեստ արժանի է հիացմունքի, ապա այդ ժամանակվա Փարիզը հիանալի էր։ Բայց Անետան ամենևին հակված չէր երգելու Փարիզի գովքը։ Նա Փարիզի արտացոլանքը որսում էր իր որդու երեսին, և այդ հայելին նրան սարսափ էր ազդում։ Մարկն արդեն նախկին գրգռվածությունը ցույց չէր տալիս։ Նա այլևս ջղաձգական պորտկումներ չուներ, չկար նախկին կոպտությունը, ծիծաղը, որ նման էր ծամածրության։ Չկար այն ամենը, ինչ անցյալ տարի անհանգստացնում էր նրա մորը։ Չկար այն ամենը, ինչ անցյալ տարի անհանգստացնում էր նրա մորը։ Նա առհասարակ ոչինչ ցույց չէր տալիս։ Մարկն ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր էր։ Թվում էր, թե նախկինում նրա գունատ դեմքին արտացոլվող տենդն այժմ ներս էր գնացել, և այդ դեմքը նմանվում էր քնած լճակի։ Պղտոր, բայց առանց որևէ կնճիռի ջուր, անշարժ մակերևույթ, խորքը չի երևում, ոչ մի անդրադարձում, Մարկը քնած է։